VOA 1, The Hits.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin arbaco ah bisha mayna waa 26 sanadka 2022-ka afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka washington ay saacadu tahay 6:00 subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxay idin la socodsiinaya abdulqaadir maxamed mursal samakaabi anigoo ah aashi ibraahim aadan
badaad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin la xiriirta dood cilmiyeed ku salaysan dhibaatada shaqo la'aanta ee la soo darista dhalinyarada oo lagu qabtay magaalada Qardho.
Jaamacadaha matalan ama adduunka maanta horumaray waxay sameeyaan ardaygu intaanuu jaamacadda 4 sano aadin wuxuu ku horumaraa 2 sano ama wax la yiraahdo community college oo la yiraahdo oo ardayga soo baraya xirfad 2 sano ku shaqeeya.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi ku saabsan doorka dhalinyarada ee doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Soomaaliland.
Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa talaadadii shalay ahayd uga degay golaha amniga in loo baahan yahay tallaabooyin degdeg ah si looga fogaado macluul ka jirta gobolka ay dagaaladu aafeeyeen ee Tigray ee dalka Ethiopia. Waxaa jirta khatar halis ah oo macluul ah haddii aan la kordhin kaalmada 2 bilood ee soo socota, ayuu qoraal ku sheegay Mark Lowcock oo ah kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsan arrimaha bini'aadminimada iyo isku duwidda gargaarka degdeg ah. In ka badan 6 bilood markii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu bilaabay waxa ugu yaray howlgal military oo degdeg ah ay dagaalada iyo xadgudubyadu ka sii socdaan gobolka Tigray halkaas oo halista abaarta ay haraysay 2 bilood. Tallaabooyin la taaban karo ayaa si degdeg ah loogu baahan yahay si looga gudbo halista ah ee ka dhaxalowsan isku horimaadyada hubaysan, rabshada ayuu Lowcock ku yiri qoraalkiisa 2 bog iyo barka ka kooban. Maanta ugu yaraan 2,000 dadka ku nool aagaasi waxay wajahayaan cunno xumo degdeg ah, ayuu yiri sarkaalka Ingiriiska ah isagoo intaasi ku daray burburka iyo rabshadaha ka dhanka ah dadka rayidka ahna xitaa weli waa ay ka sii socdaan guud ahaan gobolka Tigray. 6 bilood iyo markii ka soo wareegatay tan iyo markii ay bilaabatay colaadda gobolka Tigray horaantii bishii November ee sanadkii 2020 qiyaastii 2 milyan oo qof ayaa barakacay.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in golaha Kongareska uu ka codsan doono $25 milyan oo dollar oo gargaar ah oo Falastiiniinta Gaza ku sugan loogu talagalay kadib xabad joojintii dhowaan la gaaray ee lagu soo afjaray dagaalkii u dhexeeyey Israa'il iyo ururka Hamas. Blinken ayaa ku dhawaaqay se sameeyey kadib wadahadal uu talaadadii magaalada Ramala kula yeeshay madaxweynaha maamulka Falastiin Maxmuud Cabaas. Blinken ayaa yiri, waan ognahay in wareegii u dambeeyey ee colaadda ay calaamad u tahay arrimo intan ka ballaaran oo ay tahay inaan wax ka qabanno haddii aan ka hortegayno soo laabashadeeda, waana taas midda aan ka wada hadalnay. Wuxuu intaasi ku daray inay soo dhoweynayaan xabad joojinta sii socota, laakiin taasi aysan ku filnayn ayna isku dayayaan in arrimaha ay ula dhaqaaqaan jihad dhab ah oo wanaagsan. Blinken ayaa talaadadii sidoo kale ku celiyey in maamulka Biden uu rumaysan yahay in xalka 2 dowladood uu yahay jidka keliya ee si dhab ah loogu xaqiijin karo mustaqbalka Israa'il ee dowlad yuhuud oo dimuqraadi ah, iyo dabcan in la siiyo Falastiiniyiinta gobolka ay xaqa u leeyihiin. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uu dib u furayo qunsuliyaddiisa magaalada Qudus uu ku leeyahay kadib markii maamulka Trump uu xiray sanadkii 2019, islamarkaana uu bixinayo $5 milyan oo gargaar degdeg ah oo loogu talagalay masiibada, iyo $2.3 milyan oo dollar oo loogu talagalay ololaha gargaarka degdega ah ee qaramada midoobay.
laanta Soomaaliga V O A ayaa dhageysanaysaan waxaan la socotaan hidaacada dhornimo magaalada Qarlo ee gobolka Bari waxaa lagu qabtay dood cilmiyeed ku saabsan shaqo la'aanta soo wajahda dhalinyarada marka ay xitaa dhameystaan waxbarashada sare Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray
sanad walba waxaa jaamacadaha ka baxa dhalinyaro boqolaal gaaraysa kuwaas oo inta badan shaqo la'aan ay ku dhacdo waxayna dhalinyaradaasi noqdaan mustaqbal la'aan ay ugu darsanto niyad xumo soo wajahda noloshooda haddaba magaalada Qardho waxaa lagu qabtay dood cilmiyeed ku saabsan shaqo la'aanta dhalinyarada iyo waliba dhibaatooyinka laga dhaxlo dood cilmiyeedkan ayaa waxaa soo qaban qaabisay macadka daraasaadka iyo cilmi baarista ee hayaan waxaana ka qayb galiyey dhalinyaro aqoonyahanna oo ka kala socday jaamacadaha dalka iyo waliba kuwa dhammeeyey oo isugu jiray wiilal iyo gabdho dooda inta badan ayaa diiradda lagu saarayay su'aalo ka imaanayay arrimaha shaqo la'aanta iyo dhibaatooyinka ka dhasha oo ay ka mid yihiin in dhalinyarada ay ka qayb noqdaan kooxaha hubeysan inay tahriibaan oo naftooda ay ku biimeeyaan khataraha jira ugu horeyn qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Qardho ayaa su'aalo la xidhiira dhibaatooyinka ka imaan kara shaqo la'aanta weydiiyey qaar ka mid ah aqoonyahanadii barnaamijkan martida ku ahaa
dhibaatadu way ku noqonaysaa markii dhalinyartii shaqo weydo kooxaha yacni amnidarada oo argagixisooyinkaasi su'aalo kale qaar way ku biirayaan waayo qofku wuxuu ku mashquulo ma haysto
dhalinyaradu qayb ma ka noqoto amni darada inay ka qayb qaataan in looga faa'iideysto xoogooda muruqooda iyo fikirkoodaba in looga faa'iideysto dagaalada kooxaha dagaalamo kale kuwa qabaailka oo kale iyo fikrad ahaanba in dhalinyarada laga faa'iideysto
haa shaqalaantu qayb weyn bay ka tahay xasilooni darada dalka ka jira qayb weyn bay ka tahay in dhalinyarada loo isticmaalo walaalaan macno u sameynayn oo naftooda u haligaya ama mustaqbalkooda ay wax u dhimaya
jaamacadaha maalan ama adduunka maanta horumaray waxay sameeyaan ardaygu intaanu jaamacadda afarta sano aadin wuxuu ku horumaraa laba sano ama wax la yiraahdo community college oo la yiraahdo oo ardayga soo baraya xirfad uu labada sano ku shaqeysto ardaygu wuxuu soo baraya xirfado kala duwan oo ku shaqeysto marka waxaan aaminsanayaa ardayga sii sabasha shaqada shaqalaanta waxa keenaya xirfadii baa ka maqan maxaa yeelay ardaygu jaamacad buu galayaa cilada kale jirtana waxa weeye jaamacadaha maanta jira markaad fiiriso jaamacada maanta jira markaad fiiriso intooda badana waxay hayaan yacni waxyaala isku mid ah waxaa ka mid ah waxa loo yaqaan maanta kaba soo qaad public administration oo kale oo waxyaala u badan yahay dadka kasoo baxaan inta badan shaqo ma abuurta arinta yada waxyaalaha shaqooyinka abuura waxa weeye qofka skills uu sameeyo
ugu dambeyntii waxaa madasha dood cilmiyeedkan soo xiray professor cabdiraxmaan nuur surub iyo aqoonyahan maxamed cabdicasiis oo talooyin u soo jeediyay dhalinyarada dhammeeyey jaamacadaha iyo weliba sida ay ula imaan karaan fikrado shaqo
midda labaad oo kale waxay tahay waxaan inagu haysano oo ah waxa deegaanka yaala haday ahaa lahayd public sectorka iyo private sectorka ama institutionada dowladda waxaa ka badan ardadan soo baxaysa institutionada dowladduna ma ka fargarayn karto ama ma qaadan karto dadkan soo baxaya oo isku wada aqoonta ah
shaqo waa shaqo ma nirahaa mase shaqo shaqo maaha qofku markuu caafimaad qabo afar iyo labaatan saacana haysto haddii uu shaqo lacag ka qaadanayo oo ka shaqaynayo waayo muxuu samaynaya iska hormiyaan ilaahaa afar iyo labaatan saac baararka iska fadhiisto oo shaah iska aamiyaan ilaahaa dhalinyaradu markay magaalo kale iyo dal kale tagaan way ka shaqeeyaan makhaayad iyo wax walba sababtoo qofku yaqaanaa ma joogo marka dhibaatadu way imaanaysaa hadduu qofku shaqadan ku dhaco wuuna fakarayaa
si kastaba ahaatee madashan looga hadlayo shaqo la'aanta iyo weliba dhibaatooyinka laga dhaxlo ayaa dhalinyarada lagu dhiirigeliyey inay niyadooda ka saaraan in ay ka shaqeeyaan shaqooyin ay dhaqaale badan ku heli karaan maadaama ay jiraan shaqooyin badan oo dhalinyarada ay qaban karaan balse ay jirto in qaar badan oo dhalinyarada ah ay liidaan shaqooyinkaasi oo ay ka heli karaan nolol maalmeedka qoyskooda iyo weliba iyaga taasi beddelkeeda waxaa dhalinyarada lagu dhiirigeliyey in xirfad walba ay isku dayaan in ay shaqo abuur ka samaystaan Yuusuf Maxamed Fiowe Bosaas
haatanna mar kale aan dib ugu laabanno dhinacii heesaha deegaanada Soomaaliland waxaa ka socda ololaha doorashooyinka deegaanada. Xisbiyada Soomaaliland ayaa soo sharaxay dhalinyaro doonaysa inay ka mid noqdaan golayaasha. Wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa arrimahaasi ka wareystay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Awdal, Maxamed Aadan Suldaan.
Gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolkan Awdal, Maxamed Aadan Suldaan, xisbigiina wadani wuxuu soo sharaxay murashaciin fara badan oo ka sharaxan degmooyinka gobolka Awdal, una sharaxan golayaasha deegaanka iyo 13 xildhibaan oo u sharaxan golaha baarlamaanka ee Soomaaliland. Seedu soo xushay
wallaahi marka dhab ahaan laga hadlo dhulista inta badan waxaa lahaa mataqaanaa shacbiga lahaa, shacbigu oo ka koobnaa communityo oo hab qabaa'il isku abaabulay baa ka koobnaa. Xildhibaanada inta badan xisbigu waxa uu eegayay xisbinimadooda, xisbinimadoodu eegayay waxaa jirtay guddi la odhan jiray guddiga kala saarista murashaxiinta xisbiga la odhan jiray. Guddigaasi shaqada ugu badan ee qabanayeen waxay ahayd xildhibaanka laba unba eegayeen inuu qaadi karo mas-uuliyad iyo inuu xisbiga uu yahay ama suncaddiisa wax ku soo kordhin karo ama xisbiga mataqaana maalinka maanta aanu ciib usoo jeedin. Saddexdaa qodob baa warta iyadii, laakiinse xurista guud ee kale waad ogtahay oo Soomaaliland waxba inooma kala qarsoona, hab qabaa'il baa inta badan lagu soo xulay.
Waxaa ku jira murashaxiintiina dhalinyar fara badan oo u sharaxan golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka, maxay ka bedeli doonaan baas leedahay golayaasha deegaanada iyo golaha baarlamaanka?
wallaahi horta bini aadanku maaha qaran oo la qaniini maayo, laakiinse intii garaadka iyaga ahayd ee garaadka xisbiga ahayd waa intii aanu isnidhi waxbay tari doonan baanu isleenahay, waanan rajaynaynaa inay wax taraan.
Ololaha waqtiga socda wuxuu kusoo hagaagay xilli uu jiro xanuunkii coronavirus, guud ahaan dalkana ay ka socdaan digniino iyo wacyigelin la xidhiidha coronavirus, si dadka ugu gudaabsan inay xanuunka iyo buuqan iska ilaaliyaan ama uga digtoonaadaan oo kale.
wallaahi anuga guddoomiye ahaan waxaan ka mid ahaa rag ku taliyey ololaha laga dhigo warbaahinta oo isku soo baxyada ha la yareeyo لكن سي مسؤولية دا اسكو صوباحا ايا اوامر تعيدة ليه وحاويا كوميشة كدورشوين كقرق waan ku rajaynahay wadagtu wadanka India la yiraahdo dhibaatooyinka maanta ku dhacday xanuunkan marka ay dadka caafimaadka ku xeel dheeri faaleynayaan waxa ay sheegeen in olole ka baxay olole doorashooyin baarlamaan inuu ka baxay waa dhibaatada ugu weyn ee loo aaneynayo dalka India ku habsatay ilaahay inaga nagama dhiga xanuunka way inuu ka roonayn laakiin samar walba waxaanu leenahay inay fowjignaadaan waa shay muhiim ah mas'uuliyadda guud ee habsami socota doorashada horta waxa la komishiga doorashooyinka qaranka waxay adin leeyihiin la tashadaan dadka khubarada caafimaadka iyagu la tashadaan oo ay aad iyo aad ula tashadaan walow isku soo baxyadu ay aad iyo aad loo yareeyo waan jalan lahaa taas
ololuhu wuxuu keenaa caatifad iyo isku dhac xisbiyada tartamaya maxaad u gudbin lahayd dadka dhallinyarada ee ka qayb qaadanaya ololaha doorashada iyo tartanka codaynta maalinta 2011 oo kale
waxaan u sheegayaa shayga ugu muhiimsan ee maanta mas-uuliyaddii waxa weeyaan si nabadgelyo ah horta in loo codeysto waxa weeyaan xildhibaanku wixii ilaahay u qoray buu qaadi doonaa haddii uu yahay kulmiye haddii uu yahay xisbiga weyn ee wadani haddii uu yahay xisbiga wicid horta wixii ilaahay u qoray buu qaadi doonaa waxaan si anagu u sheegaynaa taageerayaasha xisbiga iyo guud ahaan dadweynaha gobolka awdal ee ka qayb qaadan doona doorashada inay muhiimadda koobaad saaraan nabadgelyada muhiimadda labaadna inay saaraan sida ay caafimaadka uga ilaalin lahaayeen labadaas shay baan anagu ula dardaarmaya labada oo weliba ay muhiim tahay labadaas shay nabadgelyada iyo caafimaadka waa laba shay oo aan lacag lagu goyn karin aad baan ula dardaarmaya dad
ma ku kalsoonaan doontaan natiijada ka soo baxda doorashadan ee ay soo saaraan komishinka doorashooyinka ayaa u xil saaran qabashada doorashada
waxa weeyaan komishinku ilaa iyo iminka sida ay u socdaani wax ka khaldan maarkayo laakiinse bini'aadanku waa kayn baa la yidhi kaynta iyo mataqaanaa bini'aadankaba waxaana filin baa kaga soo baxa anuu su-aashaa ka hordhici maayo waxaan eegi doonaa natiijada iyo ilaa nidaamka doorashadu dhammaanayo wax kelmada ka oran kari maayo nimanka
say degmooyinka kale dadku ugu soo baxayaan isku soo baxyadan oo kale
sidaa maanta boorum ay uga soo baxeen baa degmada siiraan looga soo baxay degmada baki waa looga soo baxay degmada lugheeye waa looga soo baxay dhammaan guud ahaan gobolka degmooyinkiisa dilaa ka mid a dhammaan guud ahaan waxaa looga soo baxay si habsami socodlaa looga soo baxay haddii ay tahay degmooyinkaasi iyo haddii ay tahay tuulooyinkaba calanka basaligii maanta gobolka awdal isaga
haystaasi wuxuu ahaa maxamed aadan suldaan guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka awdal oo aanu ka wareysaynay ololaha xisbiga uu kaga jiro gobolkan awdal iyo degmooyinka kale ee gobolka awdal
taasi waxa uu ahaa maxamed aadan suldaan oo u warramayay wariyaha v o a da haashim sheekh cumar goor
xubintii cayaaraha iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab cabdulqaadir
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay waxaa lagu wadaa in caawa la ciyaaro kulanka finaalka ee koobka europe league oo ah koobka darajada labaad ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub kaasoo finaalkiisa isugu soo baxeen kooxaha villareal iyo manchester united kulankan oo si weyn loo wada sugayo ayaa labada kooxood ay isku arkayaan iyagoo soo kala reebay kooxaha arsenal iyo roma kooxda villareal ayaana arsenal ku reebtay celcelis ahaan laba gool iyo gool halka kooxda manchester unitedna ay kooxda roma ku reebtay sideed gool iyo shan gool kooxda manchester united ayaa markii u dambeeyey ee koobkan ay ku guulaystaan waxay ahayd sanadkii 2017-kii markaas oo tobabare hoose mourinho uu ku hogaamiyey iyadoo sidoo kalena uu koobka u ahaa manchester united fursad ay kaga qayb galeen koobka horyaalada yurub ee uefa champions league maadaama sanadkaasi ay ka mid noqon waayeen afarta kooxood ee ugu sarreysa dalka ingiriiska kooxda villareal ee hadda iyadana finaalka taagan koobkan weligood kuma aysan guulaysanin waxaana caawa ay ka rajo qabaan inay kor u qaadaan markoodii ugu horreysay kooxda sevilla ee dalka sbain ayaa ah kooxda ugu badan ee koobkan ku guulaysatay lix jeer ayay kor u qaadeen lix jeer oo ay finaalka soo istaageen mana jirta hal guuldarro ay la kulmeen intii ay finaalka yimaadeen waxaa ku soo xigta kooxda inter milan oo saddex jeer ku guulaysatay shan jeer oo finaalka ay timid labaka mida Inter Milan ayaa finaaladii ay timi laga adkaaday sidoo kale na kooxda Juventus ayaa saddex jeer ku guuleysatay laakiin hal finaal oo kale oo soo gaartay ayaa kooxda Juve looga adkaaday Liverpool ayaa sidoo kale saddex jeer ku guuleysatay hal finaal waa looga adkaaday iyo kooxda Atletico Madrid oo saddex jeer ku guuleysatay saddex jeer oo finaalka yimaadeen arina kalena warar soo baxaya ayaa sheegaya in kabtanka kooxda Manchester United Harry Maguire uu san qayb ka noqon doonin caawa kulanka kooxdiisa ay kaga hortageyso kooxda Villarreal ee finaalka koobka Europa League Maguire oo dhaawac uu soo gaaray kulanka tirsan horyaalka Premier League ayaa mudooyinkan si tartiib tartiib ah ugu laabanayay tababarka kooxdiisa waxana uu caawa ka mid ahaa kooxdiisa fartay laakiin wargeysyada ka faallooda ciyaaraha uu soo xiganayay tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaana qoray in xiddiga uusan qayb ka noqon doonin kulanka caawa Harry Maguire ayaa muhiim u ah shaxda daafac ee tababare Ole Gunnar Solskjaer waxaana caawa u badan tahay in lagu bedelo ciyaarihan Eric Bailly oo booskaasi kala ciyaari doono Victor Lindelof wararkeeni ciyaarahana waa naginta
markana aan aadno dhanki heesaha
Thank you.
duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ayaa intaasi ku eeg. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, haddii aad leedmo waxa dhammaantiin aan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.